Er dette garn sur?
Du har kommet til Stiklestad nu.
Ja vel, men har du ly for natten og en matbit til en sliten omreiser?
Ja, det er klart. Her på Scandic Stiklestad får du både god mat og en god seng og mye artig opplevelse om du vil. Du kan ja bli noen dager.
Moderne fasiliteter I historiske omgivelser. Det var her det skjedde. Det her det skjer.
Du hører Mentalsykehuset fra Svarttrost. Dette den første av tre episoder, og jeg heter Sindre Liganger. Det går mange rykter om Lier sykehus, som ligger I en åside utenfor Drammen. Nettet fullt av bilder av det som ser ut som et gammelt forfallent slott, der alt mulig rart skal ha skjedd. Det fortelles om forferdelige eksperimenter og metoder.
Den ble tatt inn på den slaktebenken og bindt fast. Og så fikk du to sprøyter på hver side her. Og så begynte de med det jeg kaller det veggbor, for jeg vet ikke hva det var for noe. Så begynte de her å borre.
Mennesker som levde under uverdige forhold.
De skriker og roper dag og natt. De kaster pisseflasker. De kaster dritt. De, ikke sant? Altså, kontinuerlig helvete.
Og hundrevis av grusomme skjebner.
Altså, det farlig å si ordet tortur, men som på en måte, det de minnene, eller det de assosiasjonene får da jeg var inne og snakket med noen som lå I belteseng, for eksempel, så har man liksom en sånn opplevelse av at nå jeg en type torturkammer.
Men hva skjedde egentlig på Lier sykehus? Det har Synva Hjørnevik og Ida Gullvik prøvd å finne ut. Og det Ida som forteller historien.
Altså, det var en sånn en historie som gikk igjen og igjen og igjen og igjen da.
Ketil Huffmann var I starten av 20-årene da han først hørte fortellingen om Lier sykehus.
Man fikk ikke vite helt sånn konkret hva det var, men det var liksom at det var sånn paranormal aktivitet, og det var folk som hadde snakket om at der går det folk igjen.
Dette var I 2008, og Lier sykehus, som hadde vært delvis nedlagt siden 80-tallet, hadde fungert som en magnet på nysgjerrige folk I flere år. YouTuberer på spøkelsesjakt, urbane utforskere, folk som ville vite mer, som ville se om ryktene de hadde hørt var sann. Og Ketil var en sånn nysgjerrig fyr.
Jeg overbevist om at her hadde skjedd ting som gjerne ikke offentligheten skal vite om.
Så en vårkveld så bestemmer Ketil og kompisgjengen seg for å ta en titt. De skal snike seg inn på det gamle, nedlagte sykehuset. Og det folk som Ketil som gjør at vi også blir interessert I historien til Lier. For det de forteller om det de ser inne I det gamle sykehuset, det hører mer hjemme I en skrekkfilm enn I det norske helsevesenet.
Det ser egentlig falleferdigt ut. Det sliten, det som et bygg som bare blitt lukket døren på og ikke gjort noe med.
Da Lier sykehus ble bygd I 1926, så det ut som en herregård. Svære murbygninger med brede veranda og frodige parker og gårdsbruk rundt seg. Men I 2008, når Ketil og kompisene kommer til Lier, så byggene forfallen. Dørene spikret igjen, og vinduene stengt med en slags gitter. Men Ketil og vennene hans finner en vei gjennom et åpent vindu. Og en etter en krabber de gjennom det her vinduet og inn I det forlatte bygget.
Og du ser at der er liksom celler som ligger tett nedover.
De fortsetter innover I gangen. Det mørkt der inne. De har bare lyset fra lommelykten sine å navigere etter.
Vi klarer ikke å se så langt, vi klarer bare å se hvor langt lommelykten viser.
I et av de små rommene står en metallstol, bolta fast I gulvet. Det ikke så godt å vite akkurat hva stolen har blitt brukt til. Men for Ketil så ser det ut som om det meningen at noen skal spennes fast her.
Man kunde se att det var liksom sån lag spår i stolen för säkert några reimer av något slag, ett eller annat fästningsmekanism för att fästa detta här människa då som tydligen har varit där då.
Rätt under stolen är det ett stort sluk i golvet.
Det var konstruerat för att det skulle vara enklast möjligt på en primitiv måte. Så då var det sån då bara okej, okay, eller så har skett inne på detta rum här, ska det inte vara ett sjukhus?
Jo, detta är ett sjukhus. Eller ett sinnssyke asyl som det opprinnelige het. Det ble bygd for å lage et trygt hjem for psykisk syke pasienter. Men mens de går innover i gangene på sykehuset, så begynner Ketil å tenke at dette stedet, det minner om noe helt annet.
Jeg følte det var, det ble bare mørkere og mørkere og mørkere og mørkere jo lengre inn man kommer. Ikke, nå tenker jeg ikke på lyset, nå tenker jeg på følelser. Så man føler man går mot på en måte noe som er enda vondere og dystrere og mørkere, og man kjenner liksom at hårene reiser seg. Jeg får nesten sett reise seg nå når jeg snakker om det, faktisk. Du ser at det er planlagt til noe forferdelig, følte jeg.
Det er noe med betongveggene der inne. Med de små cellene og den innestengte lukta.
Det var som en konsentrasjonsleir, rett og slett.
Mens de går innover i gangene, får de se rommet velte arkivskap og gamle legeredskaper. Det virker som om sykehuset har blitt forlatt i hui og hast. Det gamle utstyret har bare blitt stående.
Hva er det egentlig som har skjedd her? For dette her, mente jeg da i den tiden, at dette er ikke normalt.
Men noe av det som kanskje sitter sterkest igjen hos Ketil, er de store, tunge døren inn til de små cellene. Og det han mener de forteller om livene til de som bodde på Lier.
De er lag for at de skal holde folk der inne der. Ingen skal komme ut på noen som helst måte.
På noen av døren er det merket.
Så når man da kikker inn på den ene døren som står åpen, og liksom lyser på den, så kan man se at det er skrapemerker. For da tar jeg hånden min på den ene, for da tenker jeg sånn, kan det være mulig at det er kloremerker i en ståldør?
Ketil legger handen sin inn til et sett med merker. Og ja, de liner opp med fingrene hennes.
Kan det være noen som har stått og klort her så desperat at de lager merker i stålet på en måte? Og med en gang jeg så det i hvert fall, da kommer jo alt sånn, kan det være så gale man har hørt? Er disse historiene ekte? Hva har skjedd her når det er kloremerker? Det skal være et sykehus og et mentalsykehus. Man ser kloremerker i liksom disse dørene. Man ser sluker i golvet. Man ser disse sengene. Da er det sånn, hva er det egentlig som foregår her?
Ok, så det er denne versjonen av Lier sykehus vi også blir presentert for da jeg og kollegaen min Synva begynner å snuse på denne historien.
Søker på mentalsykehus, og så har vi en bilde, skal vi se.
Konsentrasjonsleiren, torturkammeret, de gamle forfallende byggene med spøkelser på loftet og grimme eksperimenter i kjelleren.
Mange folk har besøkt det ettertid, og de fant journaler om tidligere pasienter liggende der, og fostre og andre kroppsdeler i glass etter det jeg har fått med meg.
Yes.
Som jo høres helt fjernt ut.
Men det som også blir klart er at Lier sykehus på ingen måte ble bygd for å være en konsentrasjonsleir.
Det ser jo veldig creepy ut.
Da sykehuset stod ferdig for snart 100 år siden, så var det for å være et fristed for psykisk syke mennesker. Et sted der de kunne bli frisk gjennom gårdsarbeid i vakre omgivelser. Så hva var det da som skjedde mellom 1926, da sykehuset stod ferdig, og 1985, da døren på mange av byggene ble lost og vinduene spikret igjen.
Det er helt sånn gjengrodd. Perfekt sett for en skrekkfilm. Absolutt.
Hvordan fikk Lier ryktet som et slags Stephen King-sykehus?
Da har vi fått en melding fra en.
Jeg og Synva prøver å kontakte folk som har jobbet eller vært pasienter på Lier. Noen som ikke bare har hørt ryktet, men som faktisk var der.
Hun var på Lier sykehus på 80-tallet.
Vi etterlyser folk på Facebook og i lokalaviser.
Hallo!
Hei!
Jeg hører du skal sette deg i gang med sånn bok eller noe sånn om dette, eller?
Du, det er podcast, så det er lyd. Det er lyddokumentar.
Ja, akkurat, ja.
Og litt etter litt begynner det å danne seg et bilde av livet på innsida av sykehuset. Og av historia til Lier.
Så det var en, jeg synes det var en traumatisk opplevelse. Jeg synes det var grusomt at mennesker skulle ha det sånn. Men vi hadde jo ikke det, det var jo bare sånn.
Så må man også ha med i bakhuet at det var veldig mye folk som fikk hjelp på Lier, altså. Det var jo ikke en anstalt som var satt sammen for å plage livet av folk, altså.
Mange av oss unge som jobbet der, vi skjønte at det noe de bra ruskattes gærent denne måten å behandle folk på.
Og det blir klart at Lier en del av et mørkt kapittel i Norges historie. Et kapittel vi kanskje helst vil glemme.
Pasientene var jo ikke skumle. De var jo verdens snilleste mennesker for oss. For vi tenkte jo ikke på hvordan de hadde det bak de dørene hvor de bodde. Hvordan de ble behandlet. Det visste ikke vi noe om, så det forholdt ikke vi oss til.
Jorunn Gunvorsdotter Gare vokste opp på Lier sykehus. Hun ble født i 1950 og var en såkalt asylunge. Et av de mange barna som bodde rundt sykehuset. Faren var sykepleier, og mora jobbet på kjøkkenet på ei av avdelingen. Og for Jorunn var Lier sykehus en stor lekeplass. Et vidunderlig sted å vokse opp.
Det er veldig trygt og godt og innholdsrikt og fritt. Ufarlig. Jeg vil ikke bytte av det bort.
Nei.
Dette er viktig å huske på. For Lier var også et godt sted for mange pasienter. De fikk være en del av et samfunn her. De fikk jobbe, fikk gi og få omsorg. Og på Lier i dag så er det mange tidligere ansatte og naboer som husker sykehuset som et fantastisk sted. Men på noen av avdelingen skjer det også ting som er med på å skape det ryktet som Lier skal få. Og som barn så fikk også Jorunn glimt av de her skyggesidene på Lier. Familien hennes bodde rett i nærheten av den avdelingen som ble kalt DK, kvinneavdeling D, der de sykeste pasientene var. Der bodde de som lei av skizofreni eller vrangforestillinger. Og da Jorunn ble 7 år, så gikk hun forbi der hver dag på vei til skolen.
Vinduene der var veldig smale, de var sikkert ikke mer enn 10 centimeter breie. Som da var luftevinduer. Og der husker jeg de sto med hendene, de kunne jo ikke få ut hodet, så de sto med hendene og vinket til oss når vi gikk forbi da.
Utenfor avdelingen var en luftegård. En inngjæret plass der pasientene som ikke kunne gå fritt rundt på området fikk være ute.
Lufta høres ille ut, men de var ute og fikk frisk luft da. I en innhengning, et inngjæret område med piggtråd ytterst mot området rundt. Der var de ute, en time kanskje, spesielt på sommerhalvåret da. Og da kom jeg i prat med dem når jeg gikk hjem fra skolen. Da kom de bort til meg, da kom de løpende bort for å prate.
Husker du hva de ville snakke om?
Ja, de ville snakke om, kanskje de kunne fortelle det at de hadde et barn hjemme. Noen gikk med dokker under armen som et sånt substitutt for en unge de måtte forlate. En mamma og en datter var innlagt på samme avdelingen, husker jeg. Og de gikk alltid i sort. Og hun, mammaen da, hun var veldig tynn, mager, og vi kalte henne for den sorte dame. Og hun var veldig morsk, men ikke farlig. Ikke sint, bare morsk. Mm. Og datteren hennes gikk alltid rundt med dokke under armen.
Noen av damen ba Jorunn om hjelp.
Og en gang så var det ei som ville at jeg skulle hjelpe over gjerdet. Hun ville ikke være der lenger. Hun ville ha hjelp til å rømme, fordi jeg hadde nøkkel til en port som førte inn til et område hvor det ikke var piggtråd. Men det kunne jeg selvfølgelig ikke. Det forsto jeg. Som 7-åring så forsto jeg hvor grensene mine gikk i forhold til hva jeg kunne gjøre.
Men av og til skjer det likevel at pasienter klarer å rømme.
Det var veldig ofte rømninger. Og ved siden av sykehuset, så de var jo selvberget på alle mulige måter, også med stein. Så det var et steinbrudd. Og der var det veldig mange som hoppet ut for. Ja, det var det. Og sykehuset hadde noen sånne utkikkstårn oppe på skogen. Der var det noen som hengte seg. Det mest dramatiske som barn, det var vel... Det sto et stort grantre mellom luftegården og der jeg bodde. Og der hadde et menneske tatt løkker rundt halsen og gått rundt treet til det ikke var mer tau igjen. Det var ganske dramatisk.
Når Jorunn var hjemme, kunne hun noen ganger høre rop fra avdelingen.
De ropte. Altså, det var skrik. Og hjelp meg var jo ofte hørt det. Og kom hit, kom hit. Og så var det noen som hadde sånne storhetstanker, ikke sant? Som trodde de var vår Herre eller Elvis, ikke sant? Og da var det Elvis, da han sto og sang, ikke sant? Elvis-låter. Og det var andre som da... kom med religiøse budskap og veldig, veldig forskjellige ting.
Noen av stemmene kunne hun kjenne igjen fra damen hun pratet med på vei til og fra skolen.
Jeg kjente de på navn, og jeg kjente de på stemmer, så jeg kunne høre når jeg var hjemme hvem av de som ropte, hvem som skreik, hvem som hadde det vondt.
Men hvorfor de skreik og hva som skjedde inne på avdelingen, det visste ikke Jorunn. Noen ganger snakket foreldrene hennes om jobben sin, om livet inne på sykehuset. Som regel var det bare hverdagslige ting og morsomme historier. Men det var en pasient på kvinneavdelingen som skilte seg ut. En som Jorunn husker at det ble snakket om.
Og jeg som barn da, lyttet til hva de voksne snakket om noen ganger. Så kunne de fortelle at hun var så sterk at hun kunne vri jernsenga si. Om det var en overdrivelse, det aner ikke jeg, men hun var sterk. Og det kom to-tre pleiere kanskje fra mannsavdelingen da, for å legge henne i beltet, fordi kvinnene var ikke sterke nok til å gjøre det. Og alle hadde et fornavn på henne, alle visste hvem det var, ikke alle, men veldig mange visste hvem det var. Nå er det sånn og sånn med henne.
Senere så skal denne kvinna bli den mest berømte pasienten fra Lier. Og hun skal gå til krig mot sykehuset og mot norsk psykiatri. Og gjennom hennes historie så kan vi få et innblikk i hva som skjedde inne i de låste rommene på Lier.
Det var hennes skrik jeg hørte. Spesielt hennes.
Historien hennes begynner en senhøstdag i 1956. En mørkhåret, trassig tenåring kommer til Lier sykehus. Marilene har vært inn og ut av psykiatriske sykehus i flere år, fordi hun er vanskelig.
Jo, angivelig fordi jeg rømte hjemme fra.
Dette er Mari i et intervju med NRK fra 1992.
Var du en sånn datidens versting? Sannsynligvis.
På bildene av Mari som voksen så har hun mørke ringer under øynene. Et stramt drag over ansiktet som om hun alltid biter tennene sammen. Det er ikke så mye vi vet om barndommen hennes. Hun vokser opp i en stor familie. Ifølge avisoppslag fra 50-tallet så er hun en av vinnerne i en tegnekonkurranse for barn da hun går i andre klasse. Noen år senere, da hun er rundt 11, så kommer hun på andre plass i et slalomrenn. Og når hun er 13, så begynner hun å rømme hjemmefra. Igjen og igjen. Hvorfor er det ingen som egentlig vet? Selv sier Mari at hun var eventyrlysten. Hun ville bestemme over livet sitt selv. Politiet henter henne tilbake igjen hver gang hun rømmer. Og når de blir lei av det, blir Mari plassert på Toten skolehjem for piker. I en artikkel i VG skal skolen senere bli beskrevet som en arbeidsleir. Tidligere elever forteller om overgrep og tvang og dødsfall som de mente skolen var ansvarlig for. Og Mari prøvde å rømme. Igjen og igjen og igjen. Til slutt bestemmer styrerinna på skolen at det må være noe galt med henne. Hun må være syk. Det er derfor hun stikker av. Så hun ber om at Mari skal legges inn på et psykiatrisk sykehus. Mari blir først innlagt på Gaustad i Oslo, og så på Dikemark, og så på Lier. Legene gir henne medisiner, elektrosjokk, de setter henne i arbeid, men ingenting hjelper. Mari er urolig, stygg I kjeften. Hun prøver å stikke av, hun lager bråk. Og snart skal legene ta fram det mest drastiske verktøyet de har for å få kontroll på Mari. De skal prøve å operere ut den delen av Mari som gjør henne så vanskelig. Og det skal skje på Lier sykehus.
Før du hører videre, så vil jeg tipse deg om en annen serie som du finner her I Svarttrost Dukk.
Alle klappet for en krøllhåret dame iført flere lag velur. Hun sto og pustet så tungt at jeg tenkte hun mye heller burde valgt bomull.
Der fikk du tjuvlite til Vinterkrigen av Janne Drangsholt. Fortsettelsen kan du strømme når du vil, kun hos Fabel. Fabel, lytt til oss.
Da retten satt.
Han kikker på meg med øynene, og så sier han «Skjønner ikke du hvor seriøst dette her Kristin?»
Men det jo ikke sant det de sier da. De lyver jo som bare det. De har mottatt våpen av Kristin. De har mottatt våpen av meg. Drapsmedvirkning. Hvordan ser du på den teorien?
Det helt tilsikt.
I 2002 ble Per Orderud dømt til 21 års fengsel for å ha vært med på å ta livet av familien sin. Nå, 21 år senere, skal gjenopptagelseskommisjonen snart bestemme seg for om saken skal opp igjen.
Per Orderud-saken, den åpenbart justisdrap.
Og det ikke holdbart når du skal dømme folk for trippeldrap.
Hva har privatetterforsker Tore Sandberg finnet ut? Og hvordan står egentlig bevisene mot Per Orderud seg I dag? Hør Per Orderud, skyldig eller uskyldig, I Svarttrost Dukk.
Her Per.
Nå, tilbake til episoden.
Her må vi ta en liten stopp I historien. For å forstå hva Mari blir utsatt for, så må vi også forstå hva som skjer inne på stedet som Lier I årene før hun blir lagt inn. For psykiatrien selv har vært gjennom en slags krise I årene før Mari blir født. Lier blir bygd som det siste av de 10 store asylene I Norge I 1926. Og tanken var jo at her skulle ikke folk som var syke på sinnet gjemmes bort. Her skulle de få behandling. De skulle bli friske.
De skulle behandle de sinnssyke, og man hadde en stor, eller en sterk behandlingsoptimisme.
Historiker Per Hove har jobbet mye med norsk psykiatrihistorie.
I utgangspunktet tenkte man at oppholdene skulle være relativt korte, og at de skulle gjøre pasientene friske slik at de kunne fungere I samfunnet igjen. Men så slo ikke det helt til. Mange pasienter ble værende på disse gamle statsasylene som kroniske pasienter.
Problemet var at man egentlig ikke hadde noen gode metoder for å faktisk kurere psykisk sykdom. Legene visste ikke hva sykdommen skyldtes, eller hvordan man kunne fikse det. Var det bakterier som gjorde folk sinnssyk? Var det arv? Miljø? Hva?
Og psykiatrien ble ved overgangen til 1900-tallet preget av en ganske sterk behandlingspessimisme. Man snakket også om terapeutisk nihilisme, at ingenting egentlig virket.
Utover de første 10 årene av 1900-tallet så begynte mange leger å bli frustrert. Pasientene ble jo ikke bedre. De ville finne behandlingsmetoder som funket. Og de blir villige til å teste nye ting, til å eksperimentere. Og Lier sykehus et av de stedene der man eksperimenterer ivrigst. Noe av det første som prøves varme bad.
En tidlig og på mange måter skjellsettende behandlingsform var det som ble kalt for langbad, hvor pasientene da ble lagt hver dag over en lengre periode I et badekar. Og gjerne med en lem eller en seilduk over, sånn at bare hodet stakk opp. Og der skulle de holdes da lenge.
Disse badene kunne vare hele dagen, og jentas hver dag I ukesvis, til huden til pasientene ble deigaktig og oppløst.
Og de hadde en forestilling om at det skulle påvirke da sinnet I gunstig retning.
Det kanskje ikke så overraskende at de her varme badene ikke fungerte, men tanken bak dem levde videre. Ideen om at man kunne behandle kroppen for å fikse det som var feil I hodet, enkelt sagt. og denne ideen fikk etter hvert mange bizarre resultater. På 1930-tallet begynte man å prøve ut såkalte sovekurer, der pasienter ble dopet ned i ukesvis. Teorien var at pasientene ville bli frisk dersom kroppen fikk nok hvile. Men i mange tilfeller viste sovekurene seg å være dødelig. Enkelte mente at sinnssykdom kunne skyldes bakterier, noe som igjen betydde at man kunne operere ut den kroppsdelen der bakteriene satt, for på den måten å kurere pasienten. De kunne rett og slett skjære galskapen ut.
Og det fikk jo store konsekvenser. I USA så var det en lege som fant ut at hvis man fjernet de delene eller organene i kroppen der bakterien angivelig stammet fra, så ville man kunne helbrede pasienten.
I Norge nøyde man seg med å fjerne tenner, men i USA prøvde de det meste i forsøket på å kurere sinnssykdom.
Altså det er dokumentert et omfang som er helt vanvittig. Hvordan fjernet eggstokker, testikler hos menn, livmor, endetarmer, tenner og så videre. Veldig mange pasienter døde av denne behandlingen.
Andre mente at man kunne sjokke galskapen ut av kroppen. Enten med elektrisitet, insulin, eller et stoff som ble kalt kardiazol.
Og da var det en teori om at kramper ville kurere schizofreni. Og den teorien ble utviklet fordi man mente å se at epileptikere ikke, at det ikke var schizofrene blant epileptikerne. Sånn at epilepsi og schizofreni var gjensidig utelukkende. Så hvis man kunne påføre en pasient med schizofrenidiagnose epileptiske anfall, så tenkte man at man kanskje ville kunne kurere schizofrenien.
Ulempen var, igjen, at alle disse metodene kunne være ekstremt farlige for pasientene.
Kardiazolsjokk ble nok lansert også med tanke på at det skulle være en mindre radikal behandling, som viser at den var også ganske radikal, fordi krampene var fryktelig sterke, eller kraftige. Sånn at det man erfarte var at en god del pasienter fikk ryggradsbrudd og andre brudd.
Sjokkbehandlingen ble funnet opp i 1930-årene, men var fortsatt i bruk da Mari ble innlagt på midten av 50-tallet. Mari skulle senere beskrive denne behandlingsformen i en tidsskriftartikkel.
De ga meg elektrosjokk, kardiazolsjokk og piller. Alt dette var rene tortureringen, men kardiazolsjokkene var ekstra ille. Alt vrei seg i kroppen under de grusomme krampetrekningene som sprøytene fremkalte.
Akkurat hvorfor legene prøvde sjokkbehandlinger på Mari er uklart. Så vidt vi vet var hun ikke schizofren, ikke deprimert. Hun hadde ikke angst. Hun var rasende. Så akkurat hva de prøvde å kurere med sjokkbehandlingen er litt vanskelig å si. Men i mange tilfeller opplevde man at pasienter ble roligere etter sjokkbehandlingen, selv om det kanskje ikke kurerte dem.
Så viste senere undersøkelser at det kanskje skyldtes at de var blitt skadet. Hjerneskadet.
Men Mari blir ikke roligere. Hun blir bare sintere. Og hun stikker av. Og så, en novemberdag i 1956, blir hun lagt inn på avdeling DK, der de sykeste pasientene bor, på Lier sykehus.
Ja, du ble da kledd splitt naken, da. Muret inne på en celle, og en sånn spesiallavde tepper. Og der lå du og holdt på å fryse hjel. Og så kom de og fortalte at du skulle ha vitaminer, og da sov du flere uker. Så jeg vet ikke hva slags vitaminer dette var.
I journalen hennes beskriver legen den første tida til Mari på sykehuset.
Pasienten ble først forpleiet på isolat, og var da stadig bitter og forurettet. Senere fikk hun gå på arbeidsstuen, og oppførte seg da en tid pent. Lovte å ikke rømme hvis hun ble behandlet som et menneske, og man forsøkte å anbringe henne i åpen avdeling. Dagen etter rømte hun og ble brakt tilbake av politiet.
Til slutt, skriver psykiateren som behandler henne, syntes tilstanden så håpløs at det bare var én utvei. Og det var den beste metoden psykiatrien hadde kommet fram til for å håndtere vanskelige sinnssyke som Mari. Hun skal lobotomeres. 2. april 1957 gjøres hun klar for operasjon.
Først ble det barbert på hodet. Og så var det du skulle ned til avdeling C, det var i kjelleren, der hadde de liksom sånn operasjonsstue da.
I et TV-intervju beskriver Mari hvordan to pleiere følger hun ned til operasjonsstua. Hun er stille, nesten mimikkløs, mens hun forteller hvordan hun prøver å gjøre motstand. Hvordan hun kjemper for livet.
Og så satt jeg bukkebein. Men du vet, den ble jo tatt inn til den slaktebenken og bindt fast. Og så satt jeg i søster og holdt meg i hendene, og så var jeg som holdt meg liksom i haka, og så fikk du to sprøyter bak i nakken.
Når hun har blitt bundet fast på operasjonsbordet, blir det satt lokalbedøvelse i nakken hennes.
Og så begynte de med, jeg kaller det veggbor, for jeg vet ikke hva det var for noe. Begynte de her å borre.
Du borret inn her?
Ja, inn her sånn, ja.
Mari peker mot tinninga si.
Vi kaller det for veggbor, altså når du skal ha et høl i veggen for å sette fast en skru, vet du, så bruker du. Sånn bor hadde inntrykk av var.
Kjente du at de bare...
Ja, de satt der og holdt deg sånn da. Men du ristet jo i hele hodet. Og jeg brukte kjeft.
Mari får ei sprøyte til. Og så blir alt svart. Mens hun er bevisstløs, fortsetter kirurgen arbeidet sitt. Det kan ha foregått omtrent sånn her. Han borrer et hull i hjerneskallen hennes med en sveivedrill. Så skjærer han seg inn gjennom hinna rundt hjernen og fører en kniv inn i den grå massen. Kniven er ikke skarp, men avrundet for å unngå for store blødninger. Den ser i grunnen ut som en liten ishockeykølle. Legen fører den cirka 7 centimeter inn i hodet til Mari. Og så beveger han denne butte kniven i en vifteformet bevegelse for å kutte over nervene mellom pannelappen og resten av hjernen. Tanken er at dette skal gjøre følelser mindre sterk, gjøre pasienten roligere. Men det kirurgen fjerner er forbindelsen til den delen av Mari sin hjerne som gjør henne til Mari. Lobotomi, skrev en av metoden sine pionerer, legen Walter Freeman, fjerner en viss spontanitet, en viss gnist, en del av personligheten til pasienten. En annen lege skrev at inngrepet tar bort evnen til å fantasere, til å sette seg fjerne mål, til å planlegge, til å drømme. Men det, mente legene, var en pris som det var verdt å betale.
Og da jeg våknet, så lå jeg på avdelingen med gips på hele huet.
Hvordan følte du deg da?
Nei, jeg følte vel ingenting, men du lå der, da lå du bindt da. Hadde du med belt rundt magen da. Kunne du ikke ha sånne fæle folk og anslaps?
Mari hadde vært et halvt år på Lier da hun ble lobotomert. Hun var 19 år gammel. Og hun var på mange måter typisk for lobotomipasientene. For det første fordi hun var vrang.
Det var ofte slik at det var pasienter som var utagerende, vanskelige, protesterende. Kort sagt, de vanskeligste pasientene som oftest ble lobotomert.
Hun er også typisk fordi hun er en kvinne. Lobotomi ble sett på som en behandling som egnet seg for dem. Og noe av grunnen kan kanskje ha vært at man mente at skadene av lobotomi ikke hadde så store konsekvenser for kvinner. En overlege på Gaustad skrev i 1947 at de fleste har operert langt flere kvinner enn menn. Sikkert fordi husmoryrket regnes for å ligge svært godt til rette for slike pasienter. Kvinnelige pasienter var også vanskeligere å ha med å gjøre, mente andre. og lobotomi ble løsningen. En annen mannlig overlege klaget sin nød i Nordisk psykiatrisk medlemsblad i 1947.
Sommeren og høsten var den urolige kvinneavdelingen ved Østmarka sykehus et rent mareritt. Og jeg tror jeg ikke har opplevd den så slem i de årene jeg har vært der. Utover høsten tok vi ut den ene etter den andre av urokråkene og fikk dem operert, slik at avdelingen nå er helt annerledes.
Mari var kanskje en sånn her urokråke. Det er i alle fall lett å se for seg når man hører henne i senere intervjuer.
Jeg har et forferdelig sinne, og det gir utslag i dag, og det benytter de seg rundt omkring. For de vet det at når de får provosert meg til en viss grense, så giver jeg rett i maska på dem uansett hvem det er. Og da får man omgang juling, rett og slett.
Om noe så gjør lobotomien Mari enda sintere. Legen som henviste Mari til lobotomi var heller ikke veldig imponert over resultatet. Han skrev: «Inngrepet var ukomplisert, men viste seg dessverre å være uten noen som helst gunstig innflytelse på hennes aggresjon og rømningstendens.» For Mari skulle oppholdet på Lier bli slutten på et vanlig liv. Men det er ikke slutten på historien hennes. For Mari skal ta opp kampen mot sykehuset, mot legene. Hun skal bruke alt det sinnet som lobotomien ikke klarte å fjerne. Og så skal hun ta igjen. Men alt dette kommer senere. I årevis skal Mari fortsette å gå inn og ut av psykiatriske institusjoner. Hun skal skrike uten at noen hører henne. Bortsett fra Jorunn, som går forbi avdeling DK på vei til skolen.
Jeg var vant med det. Jeg hørte hvem som ropte. Å ja, nå har ikke hun det bra.
Og etter hvert så forsvinner skrikene også.
Skrikene opphørte jo når medikamentene kom. Gått ut på 50-tallet. Da var det helt annerledes. Da ble det en mye annerledes, en slags ro.
Og for resten av verden så forblir sykehuset et lukket rom. Men snart skal det komme noen som kakker et hold i muren rundt Lier.
Har du sett på boka til Ingvar Ambjørnsen, som heter 23-salen?
En langhåret forfatter Spire.
Men har du lest den boka til han Ambjørnsen? Det er jo veldig interessant, da.
Mm. Ja. Ingvar Ambjørnsen.
Dette har jeg gjort, da, så dette har jeg vært med på. Det er helt jævlig. Der kommer de altså med en eldre kar som er i hvert fall så oppegående at det å legge han inn et sånt sted er å ta livet av han, rett og slett. Jeg har sett det flere ganger, det tar cirka 3 uker å knekke nakken på en.
Dette var den første delen av Mentalsykehuset, laget av Ida Karine Gullvik og Synva Hjørnevik for Svarttrost. Neste episode kommer om en uke. Men hvis du vil høre hele serien med en gang, så kan du bli abonnent på Svarttrost-dok. Det gjør du ved å trykke på abonner-knappen i Apple Podcast-spilleren, eller hvis du hører gjennom Spotify eller andre plattformer, så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Da er du samtidig med å støtte oss her på Svarttrost, sånn at vi kan lage flere dokumentarserier. Musikk, lyddesign og sluttmix av Nils Jakob Langvik. Konsulent og redaktør var Kari Hesthamar. Lydklipp er hentet fra NRK og Teknisk museum. Kilder til denne episoden var Joar Tranøys bok «Lobotomi i skandinavisk psykiatri», artikkelen «Jakta på utstyret» av fotograf Bernt Eide, tidsskriftet «Materialisten» og tidsskrift for Den norske legeforening. Fakta om psykiatriske behandlingsmetoder kommer fra Per Hoves artikler og fra boka hans «Ambisjon og handling». Tusen takk til alle som har bidratt til denne serien, og takk til deg for at du har hørt på. Resten av denne serien er eksklusiv for abonnentene våre. Du kan bli abonnent ved å søke opp Svarttrost-dok i podcastspilleren til Apple eller i Spotify. Hos Apple så kan du trykke på abonner-knappen i appen, mens i Spotify så kan du følge lenka i episodebeskrivelsen. Og hvis du har spørsmål, så finner du oss i Svarttrost på Facebook og Instagram.
Å drive en bedrift uten regnskapsprogrammet TrippelTex er litt som å være tømrer uten en spikerpistol. Altså, hammer funker det, det tar lengre tid og er mer slitsomt. Med TrippelTex kan du stole på at du har riktig verktøy til regnskapsjobben. Prøv gratis på trippeltex.no.